Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τέταρτη εκπομπή σημερινή «Λόγος και μέλος», παρουσίασης του τόμου με τίτλο «Η διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής στο Άγιον Όρος, μαθήματα γέροντος Διονυσίου Φυρφυρή», μια έκδοση της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του 2024.
Στον τόμο περιλαμβάνεται κείμενο που γράφτηκε το έτος 2004 από τον επίσκοπο τότε Ροδοστόλου Χρυσόστομο για έκδοση στο έντυπο περιοδικό Πεμπτουσία υπό τον τίτλο «Αγιοριτών ψαλτών απηχήματα, Διακοδιονύσιος Φυρφυρής 1912-1990» και του οποίου το πρώτο μέρος αναγνώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Στη σημερινή εκπομπή η συνέχεια.
Το θεόσδωτο ταλέντο του. Υπερβολή θα μπορούσε να αντίπει κανείς. Θα τον δικαιολογούσαμε όμως μόνο επειδή τα μουσικά ακούσματα της δικής του ζωής ουδέποτε ήσαν υπέρτερα των συνήθως εκπλητώντων και ζωηρός οπωσδήποτε ενθουσιαζόντων τους ανθρώπους. Ενώ τα εκβάθος ψυχής εξαίσια εκείνα προϊόντα και η καρπή του λάριγκος, του στόματος και των χιλέων του αηδήμου Διακοδιονυσίου Φυρφυρή ήσαν μολπέ και λαλήματα επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Πράγματα δηλαδή εκτός και επέκεινα πάσης συγκρίσεως. Ήσαν τουλάχιστον της δικάς μας γενιάς τα μοναδικά και δι' τα αδυνάτως και υπουδενώς άλλου δυνάμενα να αποβούν αντικείμενα διασκευής ή μιμήσεως. Ο δε ίδιος ήταν ο μετριόφρον, εκείνος μοναχός και εν ταυτό, ο χαρισματικός αηδοπόλος που ηχητικός και ψαλτικός ανεξίτηλα σημάδεψε την εποχή του και εποχή μας και έφρανε και καθίδινε τις αγιορητικές ψυχές και που δικαίως κατέστησε σε μνηνόμενον και υπερηφανευόμενον τον άθωνα και τον μοναχισμό του. Ο Διακοδιονύσιος έφταιξε πολύ που για λόγους μετριοφροσύνης δεν δέχθηκε επίσημη πρόταση το 1960 του επίσης αημνήστου Μητροπολίτου Μιλητιπόλεως Ναθαναήλ, προκατόχουμος στη Σχολαρχία της Αθωνιάδος, να τον συνοδεύσουμε στην Αθήνα και να τον θέσουμε στη συνεργασία ονομαστού δισκογραφικού ομίλου, προκειμένου να βγάλουμε 2-3 δίσκους ερμηνιών του. Ήταν του σειρμού τότε η χρήση και κυκλοφορία των 33 στροφών τιούτων. Στάθηκε ανένδοτος. Είμαστε εμείς για τέτοια πράγματα που να τρέχουμε κάτω στην Αθήνα. Ήσαν τα άκρος απογοητευτικά για τη θέληση και πρόνοιά μας να διασωθεί το σπάνιο χάρισμα μουρμουριτά του. Κρίμα. Αδίκησε τον εαυτό του. Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο κακό. Το μείζον και δυσυγχώρητο ήταν ότι απέκλεισε διαπαντός τη δυνατότητα αποθησαυρισμού στο πνευματικό ταμείο των υπερτίμων αξιών του Αγίου Όρους μας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ευρύτερα, του φωνητικού και του ερμηνευτικού του χαρίσματος ως ανεξαγοράστου και διονυζομένης παρακαταθήκης. Σε ποιους αλήθεια από όσους της εποχής εκείνης απομείναμε είναι δυνατό να συμβεί να λησμονήσουν τα ρίγη και τις ανατριχύλες που προκαλούσε στα σώματά μας, κατά τους εκκλησιασμούς μας στο Πρωτάτο και όπου αλλού και των καρδιών μας τα σκυρτήματα και των ψυχών μας τις ανίποτες αλλοιώσεις και καταστάσεις όταν τον ακούγαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ιδίως να ψάλει με τον τρόπο, το ύφος, το ρυθμό και το χρώμα που μόνο αυτός γνώριζε και τη χάρη της οποίας φορεύσει το. Here.
Πέρασαν τόσες δεκαετίες, συνεχίζει το γραπτό του Μητροπολίτου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, και όμως είναι σαν να τον ακούμε τώρα δά, να μας κατασυγκινεί, κατατέρπει και καθιδίνει με εκείνες τις αμίμητες από κάθε άλλον ερμηνείες των Βαϊανών και μεγαλοβδομαδιάτικων τροπαρίων, δοξαστικών και άλλων ύμνων. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε, προέξημερον του Πάσχα, ότι της ψυχής ραθυμίαν εις τάξα σου και εκτιμεν ημφίε Χριστέ και ομένην λαμπάδα την εξαρετών, σε τον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών, ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, Κύριε αναβαίνοντός σου εν το σταυρό, θάμβος ειν κατηδίν. Και λίθινη ακόμη να ήταν η καρδιά σου, θα την ράγιζαν η απόκοσμη γλυκηφωνία του και ο καθαρός προσωπικός τρόπος εκτελέσεως μιας εκάστης των θέσεων και ενός εκάστου μαθήματος, πράγματα τα οποία αδυνατούντες να τα εξηγήσουμε εμείς, οι πεζοί και κοινοί θνητοί, αρκούμαστε να τα χαρακτηρίζουμε και ονομάζουμε δημιουργίες του Φυρφυρί, μολονότι διατελούσαμε εν γνώση ότι ήσαν συνθέσεις της εμπνεύσεως του Καλυφωνοτάτου, φίλου και θαυμαστού του Αγίου Όρους, ιεροψάλτου και μεγάλου μουσικοδιδασκάλου της Πανόρμου Κιζίκου και της Κωνσταντινούπολεως Πέτρου Φιλανθίδου, καταχωρισμένες στην Αθωνιάδα του Κωνσταντινούπολης 1906, τόμοι πρώτος και δεύτερος. Και οποία η εναλλαγή των αισθημάτων μας κατά την ακρόαση των Πασχαλίων ως του Χριστός Ανέστη, του Αργού Αναστάσεως ημέρα, ο Άγγελος Ευώατη και Χαριτωμένη, ή εκείνου του σε ήχο πλάγιο του πρώτου δοξαστικού των ένων του Αγίου Γεωργίου, ανέτειλε το Έαρ Δεύτε Βοχηθόμεν, που το έψαλε στην Ιερά Μονή Ζωγράφου, ή στους Ναίσκους των Καριώτικων Πανηγυριζών των Κελιών, όπως των Γεροντάδων Γεωργίου του Νικοδήμου και Ανανίου των Σκουρταίων, κατ' επέτειο συνήθιζαν να λένε όλων συμφωνούντων, έτσι σου έρχεται να βγεις στην απλοταριά και να το στήσεις τον χορό. Στο δικό μου πάντως το κεφάλι και στην τάλαινα καρδιά μου, εφόσον ακόμα θα ζω και μέχρι να πεθάνω, ζωηρότατα και ποιοτικός όπως ακριβώς τότε θα εξακολουθούν να ενηχούν όλα τα δοξαστικά των δεσποτικών, θεομητορικών και όλων των ενάθω λαμπρός πανηγυριζομένων Αγίων, ιδιαίτατα όμως το της θείας του Σωτήρος Μεταμορφώσεως. Προτυπών την Ανάσταση την Συν, που το έψαλε κατέτω στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, και το της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τι αθανάτος σου κοιμήσει, στον ιστορικό Ιερό Ναό του Πρωτάτου αντιστοίχως. Πανομοιοτρόπως θα ενηχούν στα αυτιά και στα εντός μου όλων των ήχων τα λειτουργικά, ιδία όμως εκείνα τα δικής του συνθέσεως και εκτελέσεως, που συνήθιζε να τα ψάλει όταν τον καλούσαν στην Ιερά Μονή των Ιβύρων κατά την πανήγυρή της, τα οποία ο επιθυμοσοφία και χαριτολογία πάντοτε διακρινόμενος μακαριστός Παπανήλος, που ασκήτευε στην Ιβυρητική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, τα είχε ονομάσει λιγοθυμίστικα και τα οποία κατά κλείον τα κατέστεφε με την ερμηνεία του ερημού της Ενάτης Οδής «Νενίκυνται της φύσεως η όρια εν σύ παρθένε άχραντε», η οποία καθά εν ιολογικός παντελούς ακριβίας και απροσπελάς του μελωδικής τελειότητος, άφηνε όλους τους συμπανηγυριστάς αγιορείτας μοναχούς και λαϊκούς προσκυνητάς και επισκέπτας, ενεούς και Ιωνία αποσβολωμένους.
Η μουσική καταγωγή και παιδεία του. Αρχόμενο του 20ου αιώνος γέροντας της συνοδείας του εν Καριές, επωνόματι του προφήτου Ηλιού Τιμωμένου Κελιού, υπήρξε ο Διονύσιος Φυρφυρής ο πρώτος, από τον οποίο και έλαβε την προσωνυμία η αδελφό της. Καθά καλήφωνος ψάλτης και γνώστης της θεωρίας της βυζαντινής μουσικής, δεν εννοούσε να αφήσει αδίδακτο κανένα υποτακτικό του και κυρίως εκείνους που διέθεταν το χάρισμα της καλυφωνίας. Προ αυτόν οδηγούσαν προς μουσική μαθητεία τους εφιεμένους και επιδεκτικούς αρχαρίους των και άλλοι γέροντες της περιοχής. Από αυτόν βασικός και παιδιώθεν μύθηκε στο πνεύμα και στην ουσία της θείας αυτής τεχνικής και κυριολεκτικός εξαπαλώνων ήχων εξέμαθε όλα τα μυστικά των εκφράσεων και αποδόσεών της ο Δημήτριος τότε Κούκος, τον οποίο καθημέρα τη ημέρα όλο και περισσότερο θαύμαζε η συνοδεία ως αποδεικνυόμενον κατά πάντα αντάξιο, αν όχι και υπερτερούντα του γέροντος και διδασκάλου του. Εγγίζοντος του καιρού της σε καιρό κουράστου, κοινή συσκέψη και επιθυμία, ήχθησαν στην απόφαση κατά τα εθισμένα να τον μετονομάσουν σε Διονύσιο. Αρκετά αργότερα, από το 1935 έως το 1945 περίπου, επιθυμήσας επιπλείον να προαγάγει τα κατά αυτόν, επεδίωξε και κατέστησε δεύτερο δασκαλό του τον φωνητικός και ποιοτικός ως υπέρτερο πάντων των ιεροψαλτών των τελευταίων αιώνων, χαρακτηριστέντα γέροντα Συνέσιο Σταυρονικητιανό, δεύτερο κουκουζέλι τον απεκάλασαν οι αγιορείτες. Δεν παρέλειψε δε να επωφεληθεί και της διδαχής του μεγάλου περί τη θεωρία της βυζαντινής μουσικής πατρός Γαβριήλ. Τον γέροντα Διονύσιο, πολύ νωρίς τον πρόδωσαν τα μάτια του, έχασε τελείως το φως του. Οπότε οι πάντες, ως Άκης έκαναν λόγο για αυτόν προς διάκριση από άλλους, ομονίμως προσέθεταν ο Αώματος. Άλλο Πανάγαθος, Ιωνία αντισταθμιστικός πως, πέρα από την αύξηση των ενοράσεων της ψυχής του, τον απέδειξε φαινόμενο μνήμης. Σταυροκοπούμασταν και δοξάζαμε το Θεό κάθε φορά που τον βλέπαμε να πλησιάζει με ακρίβεια, να μπαίνει στο κεντρικό ψαλτήρι και να χωραρχεί με άνεση και χάρη. Εκατέρωθεν του στέκονταν και συνέψαλαν οι υποτακτικοί του πατέρες Χαράλαμπος και Διονύσιος που κρατούσαν εμπρός του το βιβλίο. Εκείνος κρατούσε στο κέντρο αναμένη τη λαμπάδα, αλλά για να βλέπουν καλά μόνο εκείνοι. Και δεν του ξέφευγε το ευλογημένο από τα σημεία ποιότητος η ενέργεια ούτε ενός αντικαινώματος και από τα του ρυθμού και χρόνου ούτε μια απλή. Oh,
Γεροντάδες του κελί των Φυρφυρίδων πρόλαβε η ελαχιστότης μου τον πατέρα Αβέρκιο και ακολούθως τον μόλις ως ανωτέρω κατονομαστέντα Χαράλαμπο, χάρη στην πρωτοβουλία του οποίου βρέθηκε ο Διακοδιονύσιος του Άγιον Όρος, και δει ως εξής. Ο Δημητράκης ορφάνεψε και έμεινε εντελώς απροστάτευτος μόλις 8 ετής. Αυτό όθησε τον κατασάρκα στενό συγγενή του, θείο, πατέρα Χαράλαμπο, συμφωνούσε στη συνοδεία να πάει στη γενέτειρα, ρεβενίκια Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής, να τον παραλάβει και μεταφέρει στο κελί τους και στο εξής να του αποβεί πατέρας, παιδαγωγός και δάσκαλος από αλφαβήτας. Τον Γεροχαράλαμπο πρόλαβε η ελαχιστότης μου να γνωρίσει και ακούσει συμψάλλοντα με τον αγαπητό μας Διακοδιονύσιο. Ήταν ο μόνος τον οποίο δεχόταν προς τούτο δίπλα του. Τούτο δε όχι επειδή ήταν ακατάδεκτος ο διάκος και δεν δεχόταν άλλους, ούτε επειδή ανεχόταν το θείο του για λόγου σεβασμού, συγγένειας και ευγνωμοσύνης. αλλά επειδή και φωνητικό στέριαζε μαζί του και επιπροσθέτως είχε απομνημονευμένες μέσα του και σε πρώτη ζήτηση πρόχειρες όλες τις εξιδιασμένες θέσεις του αγαπημένου παιδανιψιού του και επειδή τέλος ως εκδιεστήσεως αντιλαμβανόταν την εκάστοτε μελωδούμενη πορεία πότε, σε τι και πώς ο Διακοδιονύσιος φωνητικός και τεχνικός θα πρωτοτυπούσε και θα δημιουργούσε.
Πρόταση από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο για διορισμό του στην Μητρόπολη Αθηνών. Σε κάποια ευκαιρία ήκουσα τον Γέροντα Χαράλαμπο να μας διηγείται τον πειρασμό στον οποίο περιήγαγε την αδελφότητά των ο αποτραπεζούντος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, ο οποίος επισκεφθείς το 1939 το Άγιον Όρος και την Ιερά Κοινότητα και παρακολουθεί σας κυριακάτικη ακολουθία στο Πρωτάτο, τόσο πολύ είχε εντυπωσιαστεί και εκπλαγεί από την καλλιφωνία και το ιδιάζον ύφος του μόλις 27 ετούς τότε διακόνου και ψάλτου Διονυσίου, ώστε σε γεννήθη το 1912, εκάρι μοναχός το 1928, εχειροτονήθη διάκονος το 1930 από τον πρώην Μοσχονησίων Φώτιο και εκοιμήθην κυρίω την 24η Μαρτίου του 1990, ώστε ευθύς αμέσως εξέφρασε την επιθυμία και έκανε το παν για να τον προσλάβει πλησίον του. Υπεσχέθη να τον διορίσει αμέσως στον Μητροπολιτικό Ναό της Πρωτευούσης, να φροντίσει για τις σπουδές του, να τον προαγάγει δε ακολούθως και εις ανώτερα. «Ιδρώσαμε τότε όλοι από φόβο», είπε καταλήγον ο Γεροχαράλαμπος, «μη βρούνε λογισμοί τον διάκο μας και πάρουν τα μυαλά του αέρα και τον χάσουμε από κοντά μας για πάντα. Γι' αυτό με στενοχώρια μας βέβαια, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, αμέσως δόκαμε στον μεγαλοπρεπή και επιβλητικό Αρχιεπίσκοπο το κατάλληλο μάθημα, πράγμα που τον έκανε να συμμαζευθεί, να αισθανθεί πόσο προσβεβλημένος και να σιωπήσει τελείως. Ο ευλογημένος βασίστηκε ως φαίνεται στο αξίωμα, στο κύρος και στη φήμη του και νόμισε το πράγμα ως πολύ εύκολο και περίπου του χεριού του. Γι' αυτό άλλωστε τόσο φανερά, απροσχημάτιστα και παρουσία τόσων καριωτών, επιστατών και αντιπροσώπων έκανε την δελεαστική πρότασή του». Mm-hmm.
Amen.
Διάκο Διονύσιος Φυρφυρής, Θρασίβουλος Τανίτσας, Κωνσταντίνος Πρίγκος, Βυζαντινά Φθογκόσιμα, Συναυλία Αγγελική. Τότε, γράφει ο Ροδοστόλου Χρυσόστομος, που με το προσωπικό τους κύρος κατακοσμούσαν τους χορούς του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου και με τα φωνητικά και τα άλλα προσόντα τους καθιστούσαν ακόμη πιο λαμπρές τις πατριαρχικές χοροστασίες και τις ιεροσυνοδικές τελετές και θείες λειτουργίες οι αείμνηστοι και επάξιοι οφικιούχοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, άρχον πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Πρίγκος και Λαμπαδάριος, Θρασίβουλος Τανίτσας, ήσαν αρκετές οι φορές που εις αυτόν εκκλησιαζόμενοι πολίτες τα έχαναν γιατί δυσκολεύονταν τι και ποιο να πρωτοθαυμάσουν. Την αρχοντιά του ύφους και το ηγεμονικό της εκτελέσεως των γραμμών του πρώτου ή το ειδί της φωνής και το λυγή μολπό των εκφερωμένων διαστόματος του δευτέρου. Είχαμε την ευτυχία και πολλές τις ευκαιρίες κατά τα χρόνια των σπουδών μας στη Χάλκη να απολαύσουμε ψάλλοντα τον Στανίτσα και μάλιστα κατά τα μεγάλα μεράκια του. Τότε δηλαδή που σε διαδοχή του λόγου γύρατος και ασθένειας αποχωρήσαντος και στον Ευαγγελισμό των Αθηνών Θανόντος αημνής του Πρίγκου πέρασε στα δεξιά, οπότε εν τη πάντοτε μεν διακρινούσι αυτόν με τριοφροσύνη, επιπλέον όμως τότε αυξηθήσει, εννοούσε, επιθυμούσε και κατόρθωνε να μεσουρανεί. Και ομολογούμε ότι κανείς δεν τολμούσε ή μπορούσε να τον συγκρατήσει. Και αυτός ακόμη ο Πατριάρχης Αθηναγόρας που τον έτρεμαν όλοι της αυλής, παραβλέπον τα πολλά τσαλίμια και τα άλλα χούγια του, απέφευγε να τον παρατηρήσει και σοβαρέψει, από φόβο μη τον χάσει. Επειδή όμως ο Στανίτσας πέραν της διαπιστώσεως ότι σκανδάλιζε και εξήπτε τον φθόνο της τουρκικής γνώμης, επισημάνθηκε από τις αστυνομικές και άλλες αρχές ως οφικιούχος κοσμών το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ως αποτελών εγκάφιση των κύκλων της Ομογενείας, για να πλήξουν και πληγώσουν κυρίως και εκείνο και εκείνην, εξήφαναν λόγους προς απέλασήν του την οποία και πραγματοποίησαν. Έτσι διωγμένος και εμπερίστατος βρέθηκε στην Αθήνα ο Άρχον Στανίτσας για να προσληφθεί με το λίγο ως ψάλτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, στον οποίο ψάλλον επί έτη θαυμάστηκε και διαφημίστηκε πολύ ευρύτερα.
Τότε λοιπόν που ο Στανίτσας στο στερέωμα των Κωνσταντινοπολιτών μεσουρανούσε και που σε κάποιες κρύφιες εξόδους του που με παρέα φίλων κατέληγε αναψυχής ένεκεν σε γνωστό πανοραματικό κέντρο της Πριγκύπου, στο οποίο αισθηνόταν με τα δικά του ίσα και τα μακρόσυρτα απηχήματά του τιμούσε και κανέναν σε εγγελία αμανέ με άφευκτη τη συνέπεια να κλείνουν όλα τα γειτονικά, γιατί εν βία και σπουδή τα εγκατέλειπαν οι πελάτες των και έτρεχον σε προσπάθεια να τον περικυκλώσουν, να τον ακούσουν αποπληστιέστερα, να μείνουν άναυδοι και ενεοί όσο θα διαρκούσε άδων, για να ξεσπάσουν ύστερα σε ατέλειωτα χειροκροτήματα, επιδιώκαμε και τα καταφέρναμε και εμείς η μοναχία Γιορείτε να πηγαίνουμε Κυριακή παρακυριακή περίπου και όποτε άλλοτε στο φανάρι μόνο και μόνο για να ακούσουμε το ψάλσιμό του, να απολαύσουμε το χάρισμά του, να κλέψουμε δι ή δυνατόν και καμιά θέση του. Βρεθήκαμε και σε μιας μεγάλης γιορτής πατριαρχική τελετή και συνοδική λειτουργία. Μπορώσαμε μάλιστα και τρυπώσαμε και στην επακολουθήσασα δεξίωση, οπότε γίναμε και αυτόπτε του μεταπάθου συνοστιζομένου πλήθους των ομογενών μας, όχι μόνο σε προσπάθεια ενός εκάστου να ασπαστεί τη δεξιά του Παναγιωτά του, αλλά ακολούθως να σφίξουν του Στανίτσα το χέρι, να τον επιφημίσουν ζωηρότατα. Στη συνέχεια, όταν το εκκλησίασμα είχε αποχωρήσει και απομείναμε μόνο με τους της αυλής και ελάχιστους αρχιερείς, μεταξύ των οποίων ξεχώριζε η παρουσία του μακαριστού Σάρδεων Μαξίμου, ακούαμε και τούτους να σχολιάζουν επενετικώς τον πρωταγωνιστή της ημέρας. Τότε ο Άγιος Σάρδεων, καθώ πάντοτε ευπροσιγόρητος και στο έπακρο ευγενής, για να αποβεί εμφανές ότι πρόσεξε την παρουσία μας και σε θέληση αποτίσεως τιμή στο σχήμα μας ως μοναχών αγιοριτών, μας ανέδειξε στη συζήτηση και εν τέλει ευθέως ρώτησε αν και εμείς συμφωνούμε στο ότι ο ουτωσί εγκομιαζόμενος είναι ο υπέρτερος των ψαλτών της Κωνσταντινούπολης και όλης της Ορθοδοξίας. Αισθανθήκαμε ως εν στενότητη και δυσκολία, αλλά έπρεπε κάτι να πούμε αφού δεν μπορούσαμε να πράξουμε άλλος. Οπότε με σεβασμό και συστολή μεν, αλλά και με την διακρίνουσα τους αγιορείτας ειλικρίνεια και ευθύτητα είπαμε αυτό που εν δοθή μας πιστεύαμε και διακρατούσαμε. Τον της Κωνσταντινουπόλεως μεν οπωσδήποτε σεβασμιότατε, τον της λυπής Ορθοδοξίας πιθανόν, όχι όμως και τον του Αγίου Όρους. Έδειξε να ξαφνιάζεται ο Άγιος Άρδεων, συνοφριώθηκαν δε εν το άμα και όλοι οι άλλοι και σκυθρόπασαν εμφανέστατα. μεθό σε καθησυχαστική σκοπιμότητος επεξήγηση της δικής των γνώμης και πεπιθήσεως αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε «Έχετε δίκιο να φρονείτε έτσι και να υποστηρίζετε τόσο απόλυτα τη γνώμη σας, αλλά αυτό εξηγείται εκ του ότι δεν έτυχε να ακούσετε ποτέ τον δικό μας διάκο Διονύσιο». Δεν είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που διημήθησαν τα ανωτέρω, 1960 αν θυμούμε καλώς, οπότε ο διάκο Διονύσιος μαζί με τον πολύ στενό φίλο του έτερο αγαπητό μας Καλήφωνο ψάλτη διάκο Γιάννη επιχείρησαν προσκυνηματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη πρώτα και ακολούθως στα Ιεροσόλυμα. Επειδή ήμερο φιλοξενήθηκαν και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατέβαιναν ως οικό στον Πατριαρχικό Ναό προς συμμετοχή στις σύντομες και με μόνους τους εσωκατακύλους καθώς μεσοβδόμαδα τελούμενες ακολουθίες. Εμείς βέβαια που ακούσαμε ότι ήρθαν στην πόλη φροντίσαμε και πήγαμε προς συνάντησή των και μας είπαν ότι αφού διαπίστωσαν την έλλειψη ψαλτών πλησίασαν τα αναλόγια και πως ξελειτούργησαν τον εφημέριο. Μάθαμε όμως ότι τόσο είχαν εντυπωσιαστεί οι παραστάντες στην ακολουθία ενίς και την έσεξ εκείνων που ήσαν παρόντες κατ' εκείνων των μετά του Αγίου Σάρδεων διάλογου, οι οποίοι ενθυμηθέντες τους δικούς μας ισχυρισμούς είπαν «Μάλλον είχα δίκιο οι καλόγεροι». Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
Oh. Yeah.